Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җәйн яллар вакытында матбугатка язылу тиражлары гадәттә кимеп барганда, хусусый татар газеталары киресенчә яңа проектлар үсү турында белдерә. Киләсе ярты еллыкка газет журналларга язылу тәмамланып килә. Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов 2011 елда тагын 4 газета чыгара башлау турында игълан итте. Безнең гәҗит битләренә материаллар сыймый башлагач, тагын 4 баланы башка чыгардык дип язган баш мөхәррир. Шулай итеп безнең гәҗит канаты астында могҗизалы дөнья, Серләр гәҗите, Шифалы гәҗит, Маштым тема исемле басмалар тарала башлады. Акчарлык медиа холдингы Татарстанда гына түгел, күрше Башкортстандагы укучылар өчен дә көрәшне башлый. Анда булай да инде Татарстандагы акчарлыкны алдыралар икән. Хәзер газетаның күрше төбәк өчен аерым акчарлык Башкортстан проекты чыга башлый. Күрше төбәкнең үзенең дә шактый үсеш алган хусусый татар матбугаты базарына акчарлык яңалык алып килү максатын куя. Яңа проект турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчесе Бикә Тимерова Акчарлык газета баш мөхәррире Искәндәр Сиражи сөйләде.
Хәзерге көндә әле без Башкортстан ага килеп керү белән генә мәшгуль. Бу ярты еллыкта без зур тиражларга өметләнеп бармыйбыз. Безнең беренче кереп бу өлкәне өйрәнәсебез бар. Анда хәзер безнең инфраструктураны сезгә кирәк әйтик шул вакытта. Әмә офис ясарга, абонент әрҗәләре алырга, һәм башкалар анда әзрәк сәяси вазгыятьне өйрәнергә, чөнки Башкортстан белән Татарстан үзенең сәясәте буенча да, структурасы буенча да шактый аерыла бит. Шуңа күрә без инде бу ярты еллыкта өйрәнү һәм киләсе ярты еллыкта көзге язылу вакытында зур рекламалар җибәрү турында уйлыйбыз. Әлегә безнең реклама Башкортстандагы барыбер генә мәгълүмат чарасында Ул да булса туган тел каналында гына бара. Шулай ук без анда инде үзебез төшергән заманында Габделфат белән тапшыруларыбызны да бирдек, яралы язмышлар тапшыруларын да бирдек каналга. Анда күрсәтелә алар хәзер яңа гасырда узганнан соң. Бу вакытта әле яңа гасыр Башкортстанда күрсәтелмәй иде, чөнки безнең тапшырулар монда Татарстанда узган вакытта циклны да бирдек, анда да рекламасы бара. Мин уйлыйм, безнең газета кызык булыр дип. Башкортстан өчен. Чөнки Татарстанда без инде иң зур тиражлы газета, әле Татарстанда гына түгел, барлык татар гына түгел, хәтта барлык милли матбугатлар арасында Россиядә иң зур тиражлы газета икәне без мәгълүм булды. 2010 ел нәтиҗәләре буенча инде күптән безнең белән көрәшерлек, безнең белән көндәш булырлык зур тиражлы газеталар юктыр дип уйлыйбыз. Быелгы язылу чорында Татарстандагы акчарлык өчен бик зур уңыш белән бара. Безнең тиражыбыз гадәттә язгы тираж, менә ул чәйгә Кандагы тираж кими торган тираж була. Безнең быел тиражыбыз бөтенләй кимемәгәнгә охшаган әле. Әле бөтен нәтиҗәләр дә юк. Шулай да без былтыргылар белән чагыштырып карап барганда, без алдарак барабыз. Ягъни тиражның тагын үсүен көтәм әле мин үзем, булай оптимист буларак. Шуңа күрә Башкортстанда да күпмедер дәрәҗәдә безне уңыш көтәдер дип уйлыйм. Башкортстан матбугатын без өйрәнәбез. Башкортстан матбугаты начар дип әйтмим мин, әмма без Яңа газета буларак, анда яңа сугыш алып керергә уйлыйбыз. Башкортстан белән Татарстан арасында күпер дигез, нихәтле генә сөйләшәбез. Әмма кызганыч, бу күперне әле безнең күргән булмады. Сөйләшүләр күп алып барылды, еш алып барылды. Әлбәттә, анда менә хәзер безнең Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге оештырдылар. Инде ниндидер элемтәләр, багланышлар бар. Элек ул багланышлар әллә ни бик киң түгел иде. Хәтта безнең күп кенә газеталарыбыз, журналларыбыз анда керә дә алмады. Без элегерәк моннан берничә ел элек анда керү талпынышы ясап караган идек, безне кертмәделәр анда. Дөрес әйткәндә, безгә әйттеләр, әйдәгез, сез монда кирәкмисез, диделәр. Бу юлы бернинди тоткарлыксыз, бу ел без барып, яңа газета Акчарлык Башкортстанны теркәттек. Бернинди тоткарлыксыз, бөтенесе дә эшләнә. Газетабызны бер 40-50 меңлек көн тираж белән халыкка тарату өчен нинди газета икәнен белсеннәр өчен халыкка тараттык. Чөнки безнең Акчарлык газетасы үзе монда Татарстанда чыга торганы, анда нибары 1200 генә дана бара. Ә монда халык белми газетаның нинди икәнен. Шуңа күрә без анда бик күп тираж белән газета тараттык. Һәм бу бөтен татар укучыларына булмаса да, күп татар авылларына барачак, кешеләр күрәчәк, кулдан кулга йөреячәк. Әгәр дә менә шушы рекламага гына без әле бары тик шушы реклама нигезендә генә тираж җыярга җыенабыз. Анда Башкортстан кешеләре эшләячәк, һәм үзләренең язмаларын бөтенесендә монда Казанга җибәреп барачаклар. Электрон адрес белән эшләнәчәк әлбәттә. Электрон адрес белән монда килгән хатларны монда эшкәртеп, кирәкле хатларны һәм монда бөтен гәҗит монда формалаштырып болысынша ішіленіп жіберілешек Башқұртстанға бастыруға енді турыдан тура электрон адрес бойынша. Қазір бүгінгі күнде бетінде газетаны сатып шауып беру деген әйберлер бітті. Бір газеті болар деп Ақшарлақ Башқұртстан. Білесіз ма? Матбуғатының нәрсесі бар. Матбуғат ол милләтне бірлестіру шарасы, ол көңіл ашу шарасы ғана түгел.
Деп сөйледі Азатлыққа Оқшарлық газеті баш мұхарері Искендер Сиражи. Әлігі Оқшарлық медиа холдинга Татарстан шеклерінен шығып, Оқшарлық Башқұртстан проектін башлайды. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.